Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Pre nešto manje od dva meseca, profesor dr. Miomir Petrović vratio se u Beograd posle dve godine života u Fudžeiri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Profesor Petrović je tamo imao prilike da se susretne s jednim potpuno drugačijim životom, a ako ne znate ko je, ja ću vam pomoći, to je naš dramaturg, profesor na raznim akademijama u proteklim decenijama, pre svega se bavio kreativnim pisanjem, teorijom, radio je i kao dramaturg, objavio je 21 knjigu i mislim da ćemo imati mnogo toga lepog da popričamo, ali pre svega ćemo se držati priče koja je najsvežija. U studiju Radio Beograda, ton majstor Žarko Bovan. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Srđan Manojlović. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Van Gogh i Brod od papira.
Kažu pušteć, brodove rekom papirne, na svakom piše, čekam, a ne. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, odati. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše, na svakom piše, zašto ne. Tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada
reče profesoru Miomiru Petroviću, dobrodošli u Srbiju i dobrodošli u našu emisiju.
Hvala vam i bolje vas našao.
E sad, pošto smo se formalno pozdravili, da čujem kakvi su prvi utisci posle povratka iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Pa, sudeći da sam dosta frišak ovde na beogradskom ili na mom starom terenu, ti utisci su još uvek dosta pomešani i imam ove, kako se kaže, dobre i loše dane. Dobri dani su kada sam siguran da je neki stil života i nešto što je naša neka habitacija sa samim sobom ovde mnogo elegantnija, bolja ili ležernija nego što je tamo, a onda usred tog dana imam i neke onako stravična razmišljanja u smislu, Bože, kako smo u ovom segmentu neorganizovani ili u onom. Lako se čovek razmazi, ali s druge strane, o čemu ćemo verovatno i pričati, dotaći se te teme, lako postane i nostalgičan za nekom svojom domicilnom pravom, otadžbinom, što je svakako za mene Srbija. Ok, nije bila odluka ni moja ni moje porodice da mi previše dugo boravimo tamo, oročeni nekakvim vremenom, otišli smo da napravimo jedan eksperiment. Tim eksperimentom emocionalnim se i bavim u romanu koji je sada već na svom završetku, na koncu, zdravlje Bože da će uskoro i biti objavljen u Laguni. Hoću da kažem, čovek počne da razmišlja zato što zna da će se vratiti sa druge neke polazne tačke, iz druge vizure, i o mestu sa koga dolazi i o mestu na kome je. Samo mogu da pretpostavim kako je mojim novim mnogobrojnim prijateljima ili našim koje smo tamo stekli, koji su sticajem okolnosti ili svojom odlukom rešili da na tako jednom zapravo udaljenom mestu od nas provedu 20 ili 30 godina.
I upravo je to pitanje, kad se pominju Emirati, onda svi mislimo na Abu Dhabi, na Dubaji, ali gde je u stvari Fudžira?
Da, mi smo istočno obalci, sad mi je baš ovako egzotično da kažem mi, jer ja sam napravio
jedan... Gde si još uvijek tamo?
Pa u određenom smislu da, ja sam napravio pre nego što ću otići jedan cirkularni mail, budući da se bavim profesurom, bavim se kao pisac knjigama. Imam ovde vrlo onako čvrstu već godinama neki fan klub ili neku svoju publiku, pa sam napravio nekoliko tih cirkularnih mailova koje sam nazvao Lorensovanje u Arabiji.
Ali, to je za ekipicu samo?
Pa ne samo za ljude koje poznajem, već i za ljude koji prate preko društvenih mreža ili prosto kroz digitalnu formu prate godinama to što radim. Pa sam nekako osjećao potrebu da napravim jedno goodbye, oročeno na taj način, i dok sam ispisivao taj mail sa jednim kempičnim, pomalo ironijskim naslovom Lorensovanje u Arabiji, pomislio sam kako se u stvari Lorenz tek u ono doba osjećao kada se otisnuo na nešto što nije po hiljadama kilometara toliko daleko, to je nekih 5 sati leta ili 6-7 sati leta, zavisi gde ste vi u toj neobičnoj geografiji Emirata, ali jeste jedan potpuno drugi svet. Naime, ako me pitate, ja ću sad sam sebe retorski pitati, da li je to Middle East ili Far East, to je u stvari Far East. Iako je on, učimo u geografiji kao srednji istok ili bliski istok, nije on blizak u stvari to.
Ako sam dobro shvatila, to je na granici sa Iranom.
Ne, to gleda na Iran. Fudžajra je na suprotnoj strani obale, na toj istočnoj obali Indijskog okeana, u odnosu na Dubaj i Abu Dhabi, koji su nam svima neki poznati reperi. Dakle, Abu Dhabi i Dubaj su u zalivu, a mi smo na otvorenom moru i tačno negde sa prozora našeg sada već bivšeg stana, negde daleko je Iran.
A noće su u gradu su Party Breakers.
Thank you.
svih strana na ponašanje ovih dana. Zavodi se red, zavodi se red, zavodi se red, zavodi se red.
Što ja nisam rekla u najavi jeste da je profesor Petrović radio u Fujaira ženskom koleđu.
Da, u stvari reći o Higher College of Technology, koji je državni njihov univerzitet i koji u svih sedam emirata, odnosno glavnih gradova tih emirata, ima muški i ženski kampuse. Sad, to je zanimljivo i meni bilo, iako sam naravno znao u predradnji da ću raditi tu, ali zanimljivo i za naše slušalce, da su tamo, uprkos različitim oblicima sofistikacije jednog savremenog digitalnog društva i tako dalje, školovanje je razdvojeno. Moj sin je išao tamo u englesku, zapravo britansku, James Winchester školu, koja je takođe franšiza širom bivšeg Commonwealtha ili interesnih sfera, i tamo je recimo polno podeljeno obrazovanje. E sad, to je za mene bila jedna, dobro, ja, što je često tema za šale mojih ukućana i mojih prijatelja, ja obično radim na takozvanim ženskim fakultetima, tamo gde se izučava umetnost ili umetničke veštine, ali baš da nemam ni jednog studenta.
Zato što devojčice više vole da pišu u dečaka.
To je negde i tačno, trenutno, ali to bi nas odvelo u čitavu analizu potrošačkog savremenog društva, koje je globalno, jeli, društvo, gde bismo došli i do nekih zaključaka koji nam se možda nisu dopali. Ono što je meni bio kuriozitet je da odjednom među mnogobrojnim svojim polaznicama ili štićenicama, evo da budem duhovit, nema naravno momak. E sad, to jeste jedna stvar koja je zanimljiva vezano za Orijent i za prosto islamski svet ili savremeni islamski svet. Te devojke su jako kreativne, naročito je ta vizuelna kultura, nema mnogo veze sa predmetima koje sam ja predavao, ali moram da napomenem, grafički dizajn, oblikovanje, bilo kakvo oblikovanje likovno i umetničko, nešto što je, zaista mogu da kažem, im ide od ruke.
Ti si predavao kreativno pisanje?
Kreativno pisanje, filmski scenarijo, predmet koji se zove screen culture, ali nazovimo ga kao ekranski način razmišljanja ili ekranska kultura, koji je u stvari interdisciplinarni predmet. On se tiče filma, poglavito i televizije, ali takođe i digitalnih medija.
Koliko su oni imali prilike da demonstriraju svoje veštine? U tim nekim ispitnim kolokvijumima, esejima, kako se to već sad tamo zove?
Pa zanimljiv, drugačiji i oblik obrazovanja svakako. Međutim, ja moram kao i veliki protivnik Bolonje, iako ovde predajem po Bolonji, jer ne želim da kršim zakon, niti mogu da ga kršim, kao dakle konzervativni profesor moram da priznam da iz mog ugla je to previše prakse, a premalo teorije. Naravno da se svi, i ja kad sam bio student, za glavu hvataju kada čuju T od teorija. Međutim, kada ste u ozbiljnoj umetničkoj odiseji, taj teorijski deo čitavog procesa rada kristališe dobro kreativnu misao. Kod nas postoji, i uopšte u svetu, a i kod nas posebno, jedna prilično malograđanska ideja da je umetnik neko kroz koga muze, jeli, govore i da je on stalno u nadahnuću, te kao takvom barbarogenijalnom, bez fonda od više od dve pročitane knjige, sve će lako poći za rukom. Svako ko se ozbiljno bavi umetničkom proizvodnjom, jer ja sam takođe umetnik, koliko sam i profesor, čak i isti broj godina, tako da kažem, i isti broj naslova, moram da kažem da je negde zlatna sredina. Da direktno odgovorim na vaše pitanje, tamo se insistira na stalnom praktikumu i na stalnim takozvanim vežbama. Oni imaju tu težinu kolokvijuma, ali ono što takođe nije previše dobro baždareno jeste da nakon silnih tih vežbi vas očekuje i taj takozvani državni test, koji je pismenim putem, koji je dosta onako u Excelu pokušati opet, ajde da branim sad umetničku stranu, na nekakvu umetničku kreaciju ubacimo tu ideju kvantifikacije na koju Amerika onoliko insistira i menja nam svima na svetu školske sisteme, nije baš najsrećnija stvar. Ja sam se uvek trudio da svojim studentima tamo, budući da tamo postoje tri semestra kao u Americi tokom jedne školske godine i da su predmeti isključivo jednosemestralni, dakle mnogim grupama omogućim i poklonim dosta bodova na tim vežbama, znajući kako će taj jedan dosta depersonalizovani, rigidni test šta će učiniti tim njihovim famoznim bodovima.
Ne znam šta u magnovenju sam ostalo od ove priče o sugobljini.
Traži mrak.
naših ljudi u Fužeiri, znamo da ih ima u Dubaju i Abu Dhabiju.
Kako da ne, i ja sam sticajem okolnosti, mislim ne samo okolnosti, nego čitave jedne organizacije, supruga i ja smo odmah upali u, da kažem, naše društvo koje tamo postoji. Fužeira je mali grad, on ima negde oko 60-80 hiljada stanovnika, to je jedan umanjeni Dubaj, zapravo svi su gradovi tamo umanjeni ovaj Dubaj, što se ispostavilo kao vrlo fina varijanta u stvari za život. Ja nisam ni otišao kao fan Dubaja, kada sam ga pobliže upoznao, i to jeste destinacija da idete najčešće vikendom, ne bi ja tamo volao da živim. Abu Dhabi je moja onako tajna ili želja. Abu Dhabi je grad francuskog tipa, širokih bulevara, ali naravno u većim gradovima manje ste skloni da sretnete naše ljude. Ta neka istočno-obalska dijaspora, kako smo je mi istočno-obalska mitropolija u šali nazvali, odmah nas je prihvatila, a boga mi i mi. Eto, sasvim slučajno sam stekao neka vrlo, čini mi se, snažna i duboka prijateljstva tamo. Naši ljudi kao i naši ljudi, svuda ih ima, najveći broj naših ljudi se tamo bavi građevinom, arhitekturom, tu i tamo medicinom, pre svega to i jesu pored nafte, naravno od koje svi tamo živimo kad živimo, bez obzira čime se bavimo, to i te tri grane jesu nešto u što Emiratska država najviše ulaže. Ne govorim samo o novcu, nego uopšte o enterprise-u, ideji da se nešto mora poboljšati. Obrazovanje je možda četvrta grana. Jer svesni da će te nafte u nekom trenutku nestati, oni pokušavaju sa više ili manje uspeha da organizuju i društvo koje će moći samo o sebi ili samoodrživo, kako se to popularno kaže. A naš svet, kao i svuda, gde, i pre svega i pre početka emisije komentarišemo, gde god se čovek na planeti, na globusu, kad zavrti, zabode šestar, nađe eto nekog srbalja oko vas. Naravno, tu dijasporu bih ja nazvao balkanskom ili eks-jugoslovenskom, i to je dosta zanimljivo koliko se, mislim, makar je meni bilo zanimljivo, koliko se u sekundi, ukoliko su i postojale, spuštaju bilo kakve barijere, ne mislim u nekom negativnom smislu podele, nego te ideje da se kao mi Slovenci nešto ne razumemo po mentalitetu. To je potpuno, naravno, potpuni nonsens, jer zapravo se užasno razumemo, i onda se na taj način nekako u to slobodno vreme i držite zajedno i želite da budete zajedno, jer mi ipak delimo neku, neko će reći iz mojih reči jugoslovensku, neko će reći srpsku, neko će reći balkansku, ali jednu istu afilijaciju, ostalom jedan isti kulturni obrazac, zavisi naravno i kojih su generacija ti ljudi, ali svi smo mi odrasli u Jugoslaviji, ja ne volim da neko prekraja moje uspomene na to odrastanje, i to jeste jedna ključ, jedna magna karta u kojoj se sa našim ljudima odmah uspostavlja vrlo srdačna i vrlo direktna komunikacija.
A koliko ih ima?
Pa neko društvo koje smo mi tako u jednom nevelikom gradu tamo zatekli, i tu ono fluktuira, ljudi dolaze i odlaze, nekih 20 ljudi je na primjer u jednom malom gradu Kor, međutim i te kako se posećujemo sa tuđim prijateljima koji žive u većim gradovima ili u drugim gradovima Emirata, i prosto vi se uvek pozovete na jedno ime ili dva imena i vama su sva vrata u tom smislu otvorena.
A možete da se okrene neki broj? Evo, bravo.
I ljubav nas opet skriva, bez smisla, samo ljubomora. I psovka sa tvojih usana.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović, Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju. Do sada neobjavljen materijal, prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jay, snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Naš gost, profesor dr. Miomir Petrović, predavao je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na Fudžira ženskom koleđu. Vratio se u Beograd i vratio se na Institut za umetničku igru. Opet su to priče vezane za kreativno pisanje. Koliko je teško nekome ko se bavi pisanjem da to i predaje?
Pa ja sam imao sreću neku u životu ili stice okolnosti. Moj otac pokojni je bio slikar i profesor slikarstva. I ja sam vrlo rano prosto bio u prilici ili nisam mogao da ne budem u toj prilici da čujem razgovore i misli o slikarstvu sa oba pola. I kao od strane stvaraoca i od strane pedagoga. Nekome je to teško. Biti dobar profesor umetničkog predmeta ne znači nužno da ste dobar umetnik. Biti dobar umetnik najčešće ne znači ili vrlo retko znači da ste u stanju i da budete dobar pedagog. E sad, pronaći tu neku sredinu zavisi od onog šta vi mislite o sebi pre nego što se uputite u oba ta posla. Mene kao umetnika okrepljuje to što se bavim pedagogijom iz jednog prostog razloga. Ja predajem ovde na Institutu za umetničku igru, estetiku, uvod u dramaturgiju, osnove režije, istoriju pozorišta, recimo. Gde me to osvežava? Svaki put kada jednu istu lekciju, naročito kada govorimo o avangardnim pravcima, izgovaram, ja pomislim da ću izgovoriti rutinirano, a zatim uhvatim sebe kako sam umeđu vremenu došao do nekog novog zaključka o toj datosti i sada pomalo menjam taj iskaz. Isto tako proveravam dok radim, prisetim se sopstvenih reči sa nekih ili kontemplacija o određenom umetničkom zahvatu, pa onda pokušam da promenim i umetnički zahvat. U tom smislu, meni je pedagogija uvek bila sestra kreaciji, ali to je do tipa ličnosti. Ne mora da znači da je to bilo kakva garancija. Ono što jeste, ja sam pre svega mnogo o pozorištu naučio dok sam radio kao dramaturg u Narodnom pozorištu, pre toga u ateljeu 212, mnogo više nego na fakultetu. Podeliti tu praktičnu stranu stvaralaštva sa studentom znači i osvežiti sopstveno stvaralaštvo. Prosto ne pravite, kad ste vi stalno u umetnosti, u mislima i u razgovorima o njoj, onda i čin pisanja ne pada teško. Vi ste prosto autogenerični u tom.
I to je sad pitanje poslednjeg romana koji se upravo završava, koji je vezan za...
On je vezan za pustinju, da. On je vezan za oba aspekta vaše emisije. Dakle, pod nazivom, bakar je to moj radni naziv, vidjet ću šta urednik kaže, ali pod radnim nazivom Središnja pustinja, ja sam već i to, ljudi koji prate to što radim znaju, već objavljujem odlomke neke na Facebooku. Taj roman govori o Emiratima, o pustinji, o potrazi za središnjom, meditativnom, unutarnjom duhovnom pustinjom usred pustinji i govori o našim ljudima, o ekspatima, jeli? Mi nismo tamo gastarbajteri, mi smo ekspati, prihvativši taj imperijalni britiš jezik koji kaže da smo mi ljudi odrođeni kad tamo živimo od svoje kuće, raskorenjeni. I u tom smislu pokušavam da govorim, kao i pre svega uvek je književnost tako je dobra refleksivna, pokušavam da govorim o nama, ali iz jedne druge pozicije, sa drugog meridijana, iz potpuno drugačije geografije, zato što sam nešto o nama i dobro i loše novo saznao te poslednje dve godine kada sam i sebe i druge Balkance tamo posmatrao, gledao reakcije i prosto učestvovao u životu. Ono što će vam svako reći jeste da se zaželi maternjeg jezika, namerno neću reći srpskog, jel? On je i hrvatski, i hrvatsko-srpski, i srpsko-hrvatski, on je i bošnjački, whatever. Vi se vrlo brzo uželite svog jezika i vrlo se brzo uželite inteligencije koja na tom jeziku postoji. Skloni smo mi da se samoporičemo i ja sam možda jedan od retkih savremenih umetnika, da ne kažem pisaca u našoj sredini, koji je vrlo zadovoljan svojim nacionalnim bićem u većoj ili manjoj meri. Ja pre svega svoju naciju doživljavam kao svoju porodicu, pa kako svoju porodicu ne možemo da biramo, nego je nasleđujemo i pokušavamo da od članova te porodice učinimo ono najbolje ili iz njih iznedrimo maksimum. To je neki generalno stav dugo decenija moj, koji je dosta drugačiji od tog vrlo modernog samoporicanja da smo mi najgori narod, najneorganizovaniji, da smo potpuno nepismeni. Znate, ne bi ja prodavao toliko puno knjiga da smo mi baš toliko potpuno nepismeni. Shodno tome, ja sam samo učvrstio stavove naše fantastičnog netalenta za samoorganizovanje i organizovanje tamo, odnosno tamo sam učvrstio te stavove, i s druge strane, zaista jedne individualističke, čak previše individualne superiornosti.
I sad ja mogu samo da kažem, dođe mi glava i bel tempo. Profesora je koliko u tom romanu koji govori o Fudžeiri se stvarno dogodilo to o čemu se piše ili je to ipak neka fikcija?
Pa to je i pitanje koje je načelno, je li za bilo koji roman kad pitate ono, savremeno kontemporari pisca koliko je od toga istina, pa sve je autobiografski roman. Ja držim to stanovište. E sad, do pisca i do njegove veštine je da to interpolira, pa malo i da zakamuflira i da naravno napravi nešto što je potpuno fikcionalni kraj nekakve epizode ili nekakve priče koji nije bio u realnosti. Dakle, ja inače počinjem od situacija koje sam proživeo, koje su duboko čulno me uzbudile u pozitivnom ili češće u negativnom smislu, pa od njih razvijam, od tih početnih biografskih situacija razvijam nešto što je fikcija. Tako da će se svako pomalo od mog društva tamo prepoznati pod nekakvim drugim imenom, nekakvim drugim okolnostima, a i neke zajedničke avanture će se prepoznati. Ono što je uopšte za sagledavanje pustinje, živeti u Dubaju ili živeti u Njujorku, ako to sa strane urbaniteta gledamo, je isto. Vi ste u nekom zatvorenom staklu i čeliku.
Međutim, u Dubaju može se kupa.
Ma može, nego hoću da kažem, izaći iz nebodera. Biti u toj pustinji, e, to je nešto čarobno. Moja porodica i ja, mi smo, takvi smo inače, aktivni nekako i u kontaktu sa prirodom koliko možemo iz Beograda. Sigurno smo u prvi godinu dana prešli nekdo oko 60-70 hiljada kilometara samo, obilazeći apsolutno svaki kutak te neobične zemlje, čak i ono gde nema šta da se vidi. Vi naime krenete vođeni nekim bedekerom da tamo postoji nešto u toponimu X da se vidi, shvatite da nema, ali odjednom vidite nešto sasvim neobično i drugo. Ja sam taj roman istruktuirao kao razne aspekte pustinske prirode koje imaju direktne ili metaforičke, eto, fikcije, reperkusije na junake tog romana. Dakle, drugačije misliti na 40 stepeni i imati vlagu s jedne strane pored mora na 40 stepeni i potpuno suh vazduh 100 km, 50 km u kopnu. Drugačije izgledaju boje, drugačije se prikazuju vizije. Ta čuvena Fata Morgana nije neka određena stvar. Vi naime kroz ta isparenja sve počinjete da vidite kao Fata Morgana.
Sad ispade da Fata Morgana postoji.
Pa da, ona je svuda, zapravo kada ste dislocirani, kada ste u pesku. Tako da nije baš da ćete videti oazu, ali ćete stalno nešto lelujati na asfaltu, na autoputu, na takođe moru. Malo se zna da Fata Morgana je češća pojava na glatkom moru koje nije ustalasano u neodređenim meridijanima, kao što je već početak ekvatorskog zakrivljenja koji je tamo, koji tamo negde počinje, da će se na pučini videti često brodovi izvrnuti. I sad vi gledate brod koji je 180 stepeni obrnut u odnosu na brod koji je tu negde ispod i nije vam jasno kako dolazi do te optičke iluzije, a onda se vremenom naviknete, i to je valjda priča o Evropljaninu na Orijentu, vi se vremenom naviknete na potpuno neverovatne, ne samo pojave i razumske neke zaključke, nego čak i vizuelne situacije.
Odemo mi na vrhovima prstiju, majke instruktori.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hvati ko laki oblaci, skoči neku zemlja odbaci. Korac ko laki oblaci, gore zvezde zlatni praporci. Korac ko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Profesore, sad povratak u Srbiju, povratak među studente koji nisu samo devojke.
Da, koji nisu. I koji su na jedan drugi način otvoreni. Problem je, naime, problem je kada vi se bavite savremenom, a savremenom se umetnošću bavite, ne predajem ja nekakve arhivske predmete, a imate društvo u kome je otvaranje ili ta vrsta, kako bih rekao, ekspresivnosti otežana i nije deo te kulture. Dok kod nas to nije problem, mi smo prosto otvoreni, govorim generalno, otvoreni, željni nekakve scene, nekakvog nastupa, i to su dve potpuno drugačije hemije. Ono, kad čovjek gleda američke filmove, pa uoči one floskule, opšta mesta, koja zapravo sa istinom nemaju mnogo veze, gde pedagozi umetnički kao treba da otvore nekog, kao psihoanalitičari. To kod nas nije uopšte gain, nije posao. Naša su deca otvorena u startu, naročito kada se zainteresuju za takve stvari kao što su, recimo, dramski umetnosti ili scenski umetnosti. Tako da je u nekim stvarima lakše raditi ovdje.
Kako sad, da, na samom smo gotovo kraju emisije, ali završetak akademije, zvanje dramaturga i onda rad u pozorištu, i od svega toga se onda odustane i ode se potpuno u književnost i pedagogiju.
Pa ne od svega toga, ja sam samo jedan od retkih prebega. Obično ljudi iz književnosti očajni nešto se nahvataju pozorišta i filma. Ja suprotno, zato što sam ja pripovedač, i jednostavno sam jako davno shvatio da je pozorište kao medij, za mene sad govorim kao stvaralac, suviše limitiran. Da je taj izraz koji ja jedino umem da sprovedem zapravo prozaistički, i on je na tragu nekog francuskog savremenog, kad kažem savremenog, francuskog romana 20. veka ili avangardnog francuskog romana. To pozorište nije moglo da trpi. Ja sam nekakve svoje premijere nekih svojih predstava imao, recimo, interesantno, u ovoj kući na Radio Beogradu realizovane su sigurno 5 ili 6 mojih radiodrama, na primjer. Ali roman je zaista moja velika ljubav. Uostalom, ja sam počeo da objavljujem kao tinejdžer prozu pre nego što sam upisao akademiju. A vrlo sam zadovoljan što sam studirao dramaturgiju, mislim, i često to ponavljam, da bi studije književnosti na Filološkom fakultetu bile previše statične za mene. Prednost studiranja dramaturgije je što vi pišete, nema veze u kom medijumu, već od prve godine, i dobijate, prolazite kroz toplog zeca, dobijate kritike svojih kolega. To je ono što nama dramaturzima daje komparativnu prednost i kada smo prozni pisci, zato što tako davno sam se plašio za plasman svog teksta da sam to već i zaboravio. Ja tekstu prilazim kao strukturi, svestan da on više meni ne pripada kada roman se objavi i kada je u izlozima. On sada pripada samo kritičarima i čitaocima, i ja tom svom čeljadetu više ne mogu uopšte da pomognem. Imati tu hrabrost puta 23, ja sam 23 knjige objavio do sada, jeste nešto što se stvara vremenom i nešto što vam, eto, studije dramaturgije pomognu, iako ćete biti romanopisac u životu.
I tako, to je bila priča o tome zašto se otišlo iz pozorišta, volim te cvete, a možda se vrati nekad. We'll be right back. Tako smo došli do kraja izdanja ove emisije. Naš gost bio je profesor dr. Mijomir Petrović. Hvala najlepše na gostovanju.
Hvala vama.
I ono što ostaje kao moj poziv jeste da se ponovo družimo u ovom istom ambijentu kad se pojavi novi roman o pustinji.
Svakako.
Ja mislim da će nam biti zanimljivo da svakako vidimo šta je tu fikcija, šta se stvarno desi.
Pošto posle, nakon ove emisije, mene siguran sam očekuju WhatsApp pozivi od svih ovih mojih drugara ekspata odande, onda ću ja morati da se izvinjam zašto neke stvari nisam pomenuo, pa ću doći ja u sledeću emisiju da nastavim.
Hvala najlepše. Sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Ilija Ika Pavlović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Dubravka Marković i kao uvek za doviđenja, Vlada Divljan i ona to zna.
Ona to zna, ona zna, da je dugo drugo, volim već, volim, volim, volim već, volim. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put, molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji, i kad je vidim ja se pitam da li ona zna, i kad je vidim ja se pitam da li postoji, i kad je vidim ja se ona zna, ona zna da je ludo. Ona zna, da je dugo drugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo drugo. Volim već, volim, volim, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjamo,